Vítám vás všechny na tomto dnešním večerním shromáždění. Znovu tady můžeme být, abychom pokračovali v přemýšlení o důležitosti a také pochopení, co je to Boží vůle. A tak jsme ještě v minulém roce v posledních setkání říkali o tom, že vlastně vždycky, když půjdeme podle Boží vůle, tak to bude cesta, která bude směřovat do údolí, abychom pak mohli vystoupit nahoru. A proto někteří se minou s tou Boží vůlí, protože nejsou ochotni jít do toho údolí. A tak dneska budeme pokračovat v tom uvažování právě to, že být v Boží vůli znamená poslechnout Boha. Poslechnout, i když se nám to zdá někdy složité nebo nepochopitelné, nesrozumitelné, ale poslechnout Boha, to bude taková dnešní výzva pro každého z nás. Takový zlatý biblický verš, který by měl nás doprovázet celý ten večer, je to známé doporučení Pana Ježíše z kázání nahoře, kdy řekl, hledejte nejdřív Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Hledejte nejdříve Boží království a všechno to ostatní bude vám přidáno. Nedávno se nám doma ztratil zdroj od počítače. A tak jsme si říkali, no dobře, tak je to skoro 2 metry drátu, pak je tam 10-centimetrová černá skřínka, tak to se nemůže někde ztratit. To není špendlík, to není papírek, který by někdo hodil do koše. Tak když to někdo odložil v jednom pokoji, kde to nebývá, tak to brzy najdeme. Hledala manželka, hledal jsem já, hledala dcera, nikdo nenašel. Říkali jsme si, to přece, to je tak velké, že to se nemůže ztratit. Tak druhý den znovu jsem prohledal celý dům, tašky, jestli si to někdo nepřipravil do nějaké tašky, do kufru. Nenašli jsme. Ale to hledání, to nebylo jako, že jsme seděli a přemýšleli a diskutovali o tom a říkali jsme si, kde by mohlo být. To hledání, to byla určitá aktivita. Hledání to bylo kus času, který jsme strávili tím, že jsme prostě dělali nějaké aktivní kroky. My mnohokrát mluvíme o Boží vůli, mnohokrát přemýšlíme o Boží vůli, ale to důležité je, abychom poslechli Boha, to znamená, abychom udělali nějaký krok. Hledat, to je prostě nějaká činnost. To poslechnutí nebo to následování Boha podle jeho vůle nemusí být vždycky úplně snadné. Jen si vzpomeňte na toho Petra, který, když viděl v té lodičce, jak Pán Ježíš jde pěšky po vodě, tak říká, Ježíši, sílí to ty, tak přikáž a já půjdu k tobě. A Ježíš mu řekl, pojď. To znamená, 100% to byla Boží vůle, aby Petr vystoupil z lodě a šel k Ježíši. No a ty vlny, které tam byly, tak se najednou vyrovnaly a šel jako po skle. Ty okolnosti se nezměnily. Ty okolnosti byly složitější, než si to Petr uvědomil, ale to pozvání tam bylo. Čili Jakub to formuluje tím, že víra bez skutku je mrtvá. Hledání Boží vůle nebo následování Boha podle jeho vůle znamená poslechnout Boha, i když to nemusí být jednoduché. Jeden evangelista řekl, Bůh tě vytáhne z té nejhlubší jámy, ale nikdy tě nezvedne z židle. Musíš se postavit sám. Bůh není násilník. A to jsou zkušenosti mnohých těch, kteří působili na misijním poli, Bůh je úžasným způsobem ochránil. Mají mnoho toho svědectví, jak Pán Bůh je blízko nich. Ale je to proto, že oni se zvedli z té židle a šli tam, kde je Pán Bůh posílal. Takový doprovodný text pro dnešní den je z 1. královské ze 17. kapitoly od 9. verše. Je to příběh Eliáše, který řekl Achabovi, že přichází na izraelský národ Boží soud v podobě toho, že nebude pršet, nebude rosy. A pak Bůh k němu promluvil, aby se skryl u potoku Kerit. A tam byl tak dlouho, dokud nevyschl ten potok. A pak mu řekl, vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když šla nabrat, zavolal na ní, vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve čbánu jen hrst mouky a v láhví trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve čbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dna, kdy dá Hospodin zemí déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i její dům. Mouka ve čbanu neubývala a olej v lahví nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Tolik z Božího slova. Pán Bůh v té velké horlivosti Eliáše, který se nemohl stotožnit s postojem krále, který velice těžce nesl to modlářství, do kterého ten král vlastně uváděl celý národ, tak tuto horlivost vlastně Bůh začal nějak přetavovat k tomu, aby Eliáš byl skutečně zcela závislý na Bohu. A když seděl u toho potoka a ty havrané mu tam nosili to maso a ten chléb, tak co mohl udělat z vlastní iniciativy? Možná, že ti havrani se pouštěli do toho masa a tak on je musel odehnat a vlastně tak trochu zápasit s nima o to jídlo, ale to bylo všechno. A nevíme také přesně, jak dlouho tam pobýval. Víme akorát, že 3,5 roku nepršelo a nějakou dobu byl u potoku Kerit a nějakou dobu byl v Sareptě. A já jsem si všiml, nebo uvědomil jsem si, že to nebyla jenom taková nějaká jednorázová zkušenost pro Eliáše, ale to bylo něco, v čem ho Bůh chtěl nechat celou dobu. A myslím si, že to je vlastně i výzva pro nás, abychom si položili tu otázku, nakolik je náš život přizpůsobený tomu, že jsme závislí na Bohu. Možná to mají snadnější na Ukrajině, kdy mají menší ty hmotné statky, kdy někdy jsou v té situaci, kdy vlastně nemají co dát do úst a modlí se a pak mají svědectví, že Pán Bůh se o ně postaral, že Pán Bůh poslal někoho. Ale i když máme dostatek jídla, nakolik je ten náš život závislí na Bohu a nakolik jsme si soběstační. to je otázka, na kterou si potřebujeme vlastně stále nějak hledat odpověď. Také jsem si řekl, kdo je větším hrdinou tohoto příběhu? Eliáš nebo ta vdova ze Sarepty, pohanka? Eliáš se už tuto lekci naučil u toho potoku. Už věděl, že Pán Bůh se dokáže starat zázračným způsobem, dokáže nasměrovat ptáky, masožravé ptáky, které vlastně mu tam nosí to maso, nejenom jednou, ale každý den. A to je žena, která nemá takové zkušenosti s Bohem. To je žena, která je také ve svízelné situaci, navíc ještě zodpovědná za své dítě. A když zváží tu skutečnost, že má už na poslední jídlo jenom mouku a olej, tak mohla si říct, co když vlastně chce zneužít tento muž, ten můj zbytek těch ingrediencí k tomu, aby on se nasytil a nás nechal. Bude to fungovat to, co on říká, že z té nádoby neubyde mouka a ten olej také se nestratí? Bylo zvláštní, že Eliáš chtěl, aby nejdříve upekla jemu nějaký ten placek a pak teprve sobě a svému synovi. A ona do toho šla. Ona udělala tu zkušenost. A nebylo to samozřejmé, protože vlastně Pán Ježíš ve svém prvním kázání vzpomněl asi 3 příběhy ze Starého zákona. A z těch 3 příběhů jeden byl právě o té vdově ze Sarepty, která uvěřila tomu Eliáši a udělala to tak, jak on si přál. A je to nádherný příběh o poslušnosti vůči Bohu, která se vyplácí. I když si to nemůžeme nějak ověřit dopředu, ale když poslechli, tak Pán Bůh se přiznal a dal velké požehnání. Také jsem viděl, že v té době Pán Bůh více potrestal tu izraelskou zemi, než tu zemi pohanskou. V té izraelské zemi vysychaly potoky, na té pohanské části ještě ta voda byla. Někdy si vytváříme obraz o Pánu Bohu jako o někom, kdo nám v každé situaci musí dát to požehnání, musí dát to, co potřebujeme k životu, ale Bůh někdy právě nám dává požehnání v podobě soudu, který nás může zachránit, který může zastavit člověka, aby přehodnotil, aby viděl, že jde špatným směrem. Eliáš našel pro sebe útočiště, které mu připravil Bůh v pohanské zemi. Není to ojedinělý případ, protože když se podíváme na situaci Davida, který se také učil poslouchat Boha a následovat jej, tak byly chvíle v jeho životě, kdy vlastně se ukryl v nepřátelské zemi u Pelištejců, aby se vlastně zachránil před králem Saulem. Dokonce Josef a Maria s Ježíšem se ukryvají v pohanské zemi egyptské na nějaký čas, dokud Herodes žil. My jsme si teď na aliančním týdnu modliteb připomínali toho božího muže českého, Jana Amose Komenského, který také proto, že chtěl být poslušný Bohu, musel opustit svoji rodnou zemi a ukryt se v Polsku a ještě v jiných zemích Evropy. Moravští bratři opouštějí svoji zemi, protože chtějí být poslušní Bohu. A Pán Bůh požehnal i toto nepříjemné rozhodnutí nebo tuto nepříjemnou cestu, ale V každém tom případě bylo vlastně naplněním té výzvy Pana Ježíše, hledejte nejdříve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Myslím si, že dneska čelíme jednomu velice nezdravému pocitu, že Bůh mě zklamal, nenaplnil moje představy. Já jsem si představoval, že Pán Bůh mi měl požehnat, Pán Bůh mi měl otevřít tyto dveře a všechno v mém životě je jinak. A já jsem se velmi zklamal. A já jsem zraněný, zarmoucený. Já vyčítám Bohu, že to, co jsem chtěl, po čem jsem toužil, se nestalo a je všechno jinak. Ten příběh by nám mohl mluvit o tom, tak Pane Bože, jestliže z takové nouze vedeš někde toho Eliáše, tak proč ho vedeš do penzionu, ve kterém není žádný proviant, ve kterém jsou jenom malinké zbytky pro dva lidi na jedno jídlo? Proč ho nevedeš někam do nějakého skladu, kde ještě je dostatek potravy? A to si myslím, že právě je něco, k čemu má Bůh právo se takto rozhodovat. Tu další otázku, kterou bychom měli položit, tak Pane Bože, nebylo nějaké židovské rodiny, do které by se mohl skrýt? Musela to být pohanka? Dokonce žena? Dokonce vdova? Co řeknou lidi o tom, když ten boží muž trávil nějaký čas u pohanské ženy, vdovy? Vždyť on si mohl vlastně tím zničit svoji pověst. Kdo mu bude věřit, že ho tam poslal Pán Bůh? A ještě když ho Pán Bůh posílá, tak mu neřekl přesnou adresu. Řekl mu akorát jdi ke vdově do Sarepty. Ale on neví přesně, do kterého domu, ke kterému jménu. Je to boží muž a reaguje tím moudrým, zralým způsobem. Něco jak Eliezer, když mu Abraham řekl, jdi do té nějaké země a najdi tam manželku pro mého syna, pro Izáka. A tak ten Eliezer byl velmi, velmi sevřený uvnitř, protože tak kterou ženu má najít, která bude ta správná žena. A pokud jste písmáci, tak jste zaregistrovali, že vlastně takové poznavací znamení i pro Eliáše, i pro toho Eliezera bylo, že nabídl jedné ženě, přines mi vody, posluž mi. Něco, co se očekává od ženy, od manželky, od boží služebnice, že je ochotná posloužit druhému. A tak přidává k tomu ještě skivu chleba. Ona samozřejmě neměla a najednou ten Eliáš cítí, že to je to místo, kde ho posílá Pán Bůh. Najednou vnímá, že to je to, co chce učinit v té Sareptě, ten každodenní zázrak, kdy z toho nic se nasytí všichni. Nevím, zda to bylo tajemstvím toho domu, nebo zda se to vlastně rozšířilo po sousedech, to tam není napsáno. Ať už to bylo jakkoliv, ale pro tuto ženu to musela být veliká zkušenost, která ji někam posunula. Poslechla toho všemohoucího Boha, toho proroka, a Pán Bůh jí dal velké požehnání. Eliáš ve svém životě měl tu možnost se rozhodnout nějak koketovat s Achabem a mít pokoj, anebo se postavit otevřeně proti Achabovi po straně Boží a mít těžké období, být dennodenně v nebezpečí smrti. Eliáš se rozhodl, protože bude poslouchat Boha a nechá na Pánu Bohu, že on sám ho ochrání a on sám ho povede takovým způsobem, že i v tom těžkém období bude se rodit něco nového v tomto národě. Ta žena se připravovala na smrt. Lidé bez Boha vlastně mají jediné východisko. Jediný cíl, jediný konec. Připravit se na smrt. Eliáš přichází jako boží vyslanec a přináší život. Přináší naději. Naději života. A každý den si to mohla ta vdova uvědomovat, že díky tomuto muži, díky tomu, že se setkali spolu, díky tomu, že pozitivně zareagovala, žije ona i její syn. A to bylo pro ní, myslím, velice, velice důležité. Nevím, jak dlouho to trvalo, ale nějaký čas tam trávili spolu. Nějaký moudrý člověk řekl, že každá cesta, byť by měla 1000 mil, začíná prvním krokem. Jestliže ten první krok neuděláme, tak nikdy k tomu cíli nemůžeme dojít. Tak bych vás chtěl vyzvat i na začátku tohoto roku. Nevíme, co nás potká, nevíme, čím budeme procházet, ale jednoho jsem si jist, že Pán Bůh nás chce vést, a On nás povede takovým způsobem, že nás chce vlastně učit závislosti na něm. Nebudeme znát konec. Nebudeme možné znát, jak to bude u toho 5., 6. kroku, ale bude nás pozývat, abychom učinili první krok a pak nás povede dál. Poslechněme Boha. Chtějme být citliví na jeho vedení. Nerezignujme, protože vlastně tím se okrádáme o velké boží požehnání. To, co je největší brzdou pro církev všeobecně ve všech obdobích, byla právě ta představa toho, že by se nic nemělo měnit. Že by mělo všechno zůstat tak, jak je. Že jsme si na to zvykli, že jsme zůstali u nějaké formy, a tato představa, že ta forma je ta nejlepší, je vlastně tou největší brzdou, ze které často ty církve a křesťané se nemohli pohnout dopředu. Jak poznáme, že jsme uvízli v tradici, že jsme uvízli v té formě, že se neposouváme dopředu? Je několik signálů, které nás na to můžou upozornit. V církvi se ztrácí pocit radosti. To je ten první projev. Není tam toho vítězství nad hříchem. Církev se dostává do toho, že stále ti jednotlivci klesají v hříchu. A pak ty vnější vzhledy a projevy jsou důležitější než ty postoje srdce. To jsou možná 3 takové důležité aspekty, které nám říkají, jestli jsme na cestě za Bohem, nebo jestli si držíme nějakou formu, která nás bude jenom vzdalovat od Boha stále dál a dál. Kdybychom chtěli hodnotit morálně nebo podle Mojžíšova zákonu nebo podle těch pravidel, jakým způsobem vedl Eliáše, tak bychom si řekli, Pane Bože, tak proč takovým způsobem? Ale jen si vzpomeňme na Petra, když se v Jopě modlí a ten zásadový žid najednou vidí ty nečisté zvířata, ze kterých si má vzít něco a sníst. A říká, Bože, v žádném případě. Brání se tomu. Pán Bůh ho připravuje na to, že ty zásady, ty všechny pravidla, které se naučil v synagoze, ve které byl vychováván, jsou překonané právě tím způsobem, že Ježíš chce, aby ho následoval. A Petr to chápe, a i když čelil některým překážkám, i když ho za to někteří bratři velmi odsoudili a velmi zkritizovali, Petr věděl, že v tom byl Bůh. A že tam měl jít do toho Kornelia a že se tam měl s nima modlit a že vlastně Pán Bůh si ho použil jako nástroj, aby nejenom Židé, ale i pohané přijali Ducha Svatého. A tak to je moje modlitba. Učme se toho, že Pán Bůh nás nepovede takovými těmi vyšlapanými cestičkami, ale že nás může vést různým způsobem právě k tomu, abychom se naučili závislosti na něm, abychom přinesli život těm, pro které zbyla jenom smrt. Amen.